13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Pratite Klub 2 srijedom. Moje ime Ana Marija Grbić, a moj današnji gost je u isto vrijeme inženjer, muzičar, pisac, likovni umetnik Daniel Kovač. Dobrodošao, Daniel.
Hvala na pozivu.
Ja sam, dok sam spremala ovu emisiju, razmišljala da li da čitamo biografije. Biografije su obično jedna dosadna stvar koju niko ne voli da čita, ali dok sam čitala tvoju umetničku biografiju, imala sam utisak kao da čitam svojevrsni umetnički performans, zato što je toliko raznolika. Pa ću svakako pročitati neke stvari koje si radio do sada. Daniel Kovač je objavio 4 romana, Logika, Reke, Prugi i Otpada 2002. godine, sa kojima je došao najuži izbor za Ninovu nagradu, roman Carstvo 2007. godine, Uzvodni bluz 2009. godine, za koju je dobio nagradu čitalaca Pop Box za roman godine, i Klaru i leksikon minimalnog života 2014. godine. Što se tiče vizualnih umetnosti, učestvuje na Bijenalu mladih u Vršcu, na Zlatnom peru nekoliko puta, izložba Tempo Tempo u galeriji FLU, izložba Paint Crtač u Elektrik Pančevo, izložba Paint Grafika u Kulturnom centru Polet. I kao što svi vjerovatno znate, Daniel Kovač je član rock'n'roll benda Jarboli. Od koje godine, Daniel?
Pa ne znam, mislim da smo se formirali negde početkom 90-ih, ne znam tačno kad, ali da.
I folk blues grupe Jesenji orkestar, koja kada počela se raditi?
Pa to je možda počelo 2005-2006, ali ja sam tako slab sa vremenom, ono tako brzo prolazi da možda nisu tačni ti te godine.
Pa dobro, to nije ni bitno. Bitno da si sa Jarbolima i sa Jesenjem orkestrom već objavio 5 albuma.
Pa da, ispalo je tako da sa oba od Jarbol imaju 5 studijskih albuma i imaju još jedno 3-4 neka što uživo izdanja, što nekih onih EP-eva. A Jesenji orkestar isto tako polako idu godine i onda jedan po jedan taj album se objavljuje i eto ima odjednom i 5 albuma Jesenjeg orkestra, tako da ne znam kako to sve sad odjednom se dešava, ali tako minuli rad valjda.
Pa to je upravo moje sljedeće pitanje, kako se sve to odjednom dešava. Za ljude koji ne znaju, ti si inženjer i vrlo ozbiljno se baviš time, proputovao si dosta putem svog posla, a pride si i muzičar, likovni umetnik i pisac, i nekako sve što ti radiš je poprično ozbiljno i kao da se dešava istovremeno.
Da, pa mislim da je to samo jedan tako uvid, ispadne tako, ali nije tako, dan je dugačak i onda svakog dana ako radim. Mislim da je Isak Asimov rekao jednom kad su ga, baš su mu rekli da je njegovo delo toliko obimno da je nemoguće da je jedan čovjek napisao, da ga je napisao jedan čovjek. Onda je on samo odgovorio, pa evo, ako bi svakog dana napisao samo jednu stranicu, onda bi to bilo mnogo obimnije od ovoga što je moje delo. Tako da je na neki način bitno je, mislim bitno ili nije, ali nekako uvek treba makar pomalo raditi na tim stvarima i onda se vremenom nakupi to kao neka gomila i onda se to posle pretvori ili u knjigu ili u neku zbirku tih pesama ili ne znam, ili opet neka ideja se posle izrazi na neki potpuno drugi način, tako da.
A da li crpiš inspiraciju sa istog mesta? Kada govorimo o muzici, kada govorimo o slikarstvu, kada govorimo o tvom pisanju, ili, pošto znam da prosto kao inženjer, to je jedna bitna stvar u tvom romanu Uzvodni bluz, znači svakako se tvoj život negde mešaju pisanje. Da li kada pišeš tekstove za, na primjer, svoje pesme za Jesenji orkestar, da li ta lirika dolazi iz istog mesta kao i tvoj narativi za tvoje romane?
Pa ja sad ne znam odakle se to dolazi, ali pre bih rekao da su te knjige, odvojeno je sve, naravno, knjige trudim se da knjige ne pišem generički i da nemam neku kao, da se ne ponašam kao neki đak dok pišem knjige, to jest da nemam ono kao neku zadatu temu pa onda sad pišem tu, nego pokušavam, ja to zovem knjige skulpture, hoću da svaka knjiga bude nekako kao za sebe i onda prilikom rada na knjizi onda se stvara neka unutarnja logika svake od tih knjiga i mislim, gledano onako sa strane, ako neko ne zna ništa o mojim knjigama, možemo da kažemo otprilike da su ono čime se ja bavim relativno eksperimentalna proza, to jest nisu to baš uobičajene knjige. Svaka knjiga ima neku svoju osobenost koja je dovoljno blesava da da čini tu knjigu onako malo drugačijom. I uvek je u pitanju neki izazov. Ali tako da prosto one grade na neki način same sebe od početnih tih premisa. Bitno je uvek počinjem, pošto pisanje knjiga je jako zamoran posao i zahteva jako puno vremena. Mislim da počinjem da pišem tek kada neki način dobro porazmislim o tome, da li se isplati sad da uložim 2-3 godine u to ili ne. Obično su kriterijumi za taj početak pisanja to da imam na neki način kostur, na neki onda glavnu temu knjige i da po mogućstvu imam početak, kraj i neki naslov, da nekako bude to dovoljno isprobano u mojoj glavi da funkcioniše. I onda kad to je zadovoljeno, onda krećem da pišem i zato mi se čini da je mnogo konzumiram i snage i vremena to pisanje zbog toga što je to onda jedan fizički posao posle koji treba dosledno nekako sprovesti nakon te prvobitne možda je razigrane ideje, ali eto, mislim, sreće je to što postoje radno vreme je 8 sati propisano, najčešće traje 10 sati, ali tako uveče kada se završi radno vreme, onda mogu da sebi dozvolim, eto, možda pola sata, sata da pišem onda te knjige. I onda tako i nastaju, nekako usput.
A da li to znači da dok pišeš roman, ne pišeš tekstove za jesenji orkestar?
Mislim da to se preklapa sve. Zato što jesenji orkestar je recimo kao Jarboli, to je jedna muzička, to su pesme s pevanjem, tako da ne. Sad s tim pesmama s pevanjem njih pravim najčešće kada imam neki instrument uz sebe, najčešće gitaru, ali sviram, neke sam iskomponovao i na ukuleleu ili na klavijaturama, nije ni bitno. I mislim da je to jedno drugačije, to je znači mnogo manje bar potrebno za onaj nukleus da se smisli nešto. Najčešće odmah u startu u tom nekom možda u pola sata, sat skiciram pesmu, pa posle mogu da je malo razradim ili da neke stihove sredim, zato što ja volim poeziju, naravno, to mi je baš bitno i nisu sve moje pesme za pevanje, ali te pesme za pevanje su mi drage, izazov su zbog toga što su mnogo više ograničene, znači tu mora da bude neka metrika stiha, pa čak i neke rime koje, ja baš nisam ljubitelj rima, ali ajde. I onda tako postoji čitav niz nekih oprečnih zahteva koje ja moram da rešim tu sad u relativno kratkom vremenskom periodu. I onda u tome i uzbudljivost celog tog procesa pisanja pesama. Ali sreća s pesmama je što nekako kad se napišu, kada se još onda iskomponuje pesma, onda nekako je ona, sad imaju ovih mobilnih telefona, pa mogu odmah da i snimim neku tu ideju, da nekako ne zaboravim je. I onda nekako se to onda završava bar do nekog daljeg procesa, ne znam, aranžiranja i snimanja sa drugim muzičarima. Ali je to jedan onako kratka stvar relativno, dan jedan, sat.
Ali dakle nije svaka tvoja pesma pesma za pevanje?
Nije svaka pesma za pevanje. Imam, ali one nisu do sad bar nisu završile ni u jednoj zbirci pesama, niti u, ne znam, možda ih ima nekih na internetu, da je neko, par časopisa tih nekih internet portala je objavilo neke od tih pesama koje nisu za pevanje. Ali, mislim, ima vremena i za njih jednog dana, to nije toliko bitno trenutno za mene.
Dobro, Daniel, sada kada je izašao, da kažemo, neki širi izbor za Ninovu nagradu, hajde da popričamo o tvom prvom romanu, Logika reke, pruge i otpada, i kako si se osjećao kada je taj roman ušao u uži izbor za Ninovu nagradu?
Da, pa vredno je reći da sam bio jako mlad kad se to desilo. Imao sam 27, ja mislim, godina, i nekako u to vreme je taj odjednom neka medijska pažnja, sećam se da sam dao intervju za Vreme i Nin, i to su sve bili neki veliki intervjui, pa onda Ivana Ćirilca, koja je bila autor na sada nepostojećoj više televiziji B92, je snimila polučasovnu emisiju o toj knjizi. Tako da meni to sve bilo jako neobično. Neobična je bila ta pažnja, ali opet s druge strane, sa toliko godina nisam baš bio siguran da ja imam, Bog zna šta, i više da kažem ili da ponudim od toga što sam rekao u ta 2-3 intervjua i u toj emisiji. Evo šta je tu meni najčudnije od svega. To što je ta moja prva knjiga, Logika reke, pruge i otpada, jako neobična knjiga. To je jedna po svemu čaknuta knjiga u kojoj su svi junaci, recimo, kao od kartona, kao od papira. I govori o nekom dorčelu, o nekom odrastanju, nije ni bitno, ali je zanimljivo da je jedna takva knjiga koja je tako neobično napisana, u kojoj razgovaraju kipovi u parku i sve to tako je moguće u toj knjizi, da jednostavno ona ulazi u taj najuži izbor. I sad, to je na mene uticalo kao, wow, pa ako ovako blesave knjige mogu da budu tako uspešne, onda je to vrlo čudna stvar.
Danija, nastavit ćemo razgovor samo nakon muzički numer.
Važi, okej. Okay.
Budem za ovaj glup, pričam gluposti, ne mogu da se setim od tvoje.
Nastavljamo razgovor sa Danielom Kovačem. Daniel, pomenuli smo tvoj roman Prvenac, Logiku reke, pruge, otpada i kako je to biti u najužem krugu za Ninovu nagradu. Pa koliko je to tačno uticalo na tvoje pisanje?
Pa ne znam, uticalo je, kažem, u tom smislu da je me uverilo da treba da pišem na neki moj način. I uverilo me da ne trebam da pravim neke kompromise vezane, preterane za pisanje. I eto, onda od tad sprovodim u delo te pravljanje tih relativno malih po obimu. Znači, to su sve neke knjige do 100, 130, 150 stranica najviše. Knjige koje imaju neku svoju logiku unutrašnju i to i dan danas radim, tako da...
Da, što je interesantno da svaka ima svoju posebnu unutrašnju logiku.
Da, ima, to je kao neki moj sad već zanat. I to je dobro, zato što kada imaš više od dve, tri knjige, onda je to neka vrsta već sad rukopisa mog i onda mogu s tim da se poigravam, čak mogu da ga i srušim ako treba. Tako da vidjet ću.
Pa ono što, pa ja kao čitalac, utisak koji sam stekla jeste da, a znam da negde nije baš tako, zato što ti vrlo studiozno, kao što si sam rekao, pristupaš pisanju, jeste da se ti stalno zabavljaš dok pišeš. I čini mi se da je to jako bitno. Mm-hmm. Dakle, pogotovo u Klari, leksikonu minimalnog života, konstantno sam imala utisak da se kao autor i poigravaš i zabavljaš i da ti je uopšte zabavno da pišeš taj roman.
Pa da, ali... Tačno, znači govorimo sad o toj moje zadnje knjizi Klara i leksikon minimalnog života, koja zapravo je najteža za čitanje od svih mojih knjiga do sad i najeksperimentalnija je. Tu sam hteo da pišem o ljudima koji nisu glupi, znači imaju neki svoj kredibilitet i imaju neki svoj ime i prezime i zanate i nekako nisu outsideri društveni. Ali ako uronimo takve ljude za koje možemo da kažemo da su relativno ozbiljni i onako puni života, u neke te budalaštine u kojima je uronjeno savremeno društvo, onda im se dešavaju razne neke čudne stvari. I zapravo cijela ta knjiga govori o tome, o tim posledicama toga kada ste bombardovani suvišnim nekim podacima, informacijama, bombardovani ste nekim sadržajima koje uopšte ne želite da ih slušate ili primate. I onda se ti životi i junaci vremenom kvare. I na neki način kao da su u nekoj oluji i plutaju i ne mogu više da dođu do daha od svega toga, što je sugerisano i na omotu ove knjige. I nekako sam opet s druge strane šta je bio drugi moj zadatak kad sam pisao tu knjigu. Znači, sve ovo što sam ja sad ispričao malo čas, to je kao ispričati to na taj način, ali ja nisam hteo da knjiga govori o tome o čemu sam govorio, nego da knjiga sama bude takva. Znači, da se knjiga raspada, da se tkivo teksta, da postaje u neku ruku čak i nečitljivo i abstraktno i da onako neko ako kaže, ma šta je ovo, kako je o gluposti da baci tu knjigu, i to je legitimno bilo, zato što na neki način treba se osloboditi od takvih uticaja. Kao što, ne znam, i moji junaci pokušavaju, pa sad ide im ili ne ide im, ali kao i svi mi, nekako što više smo po tim besmislenim baražom gomile informacija koje nam realno ne trebaju u životu, ako se izvučemo iz toga, onda smo stvarno na dobitku, ali nekad je već teško shvatiti šta je to. Na neki način teško je pobeći od svega toga. Tako da, to je, o tome radi ta knjiga. Ali isto tako kažem, nisam teo, zato što bi u suprotnom kao autor morao da kukam nad tom situacijom, kao jao, kakva je ovo savremeno doba, eto, kao nagrizana sa svih strana, ali nikad nisam hteo ni ja, ni moji junaci da budu u toj pasivnoj i zapravo defanzivnoj situaciji, nego prosto eto, napravio sam neku strategiju, pa sad Klara i leksikon postoje, pa sad koga zanima nek baci pogled.
S obzirom to da si sam govorio o neprohodnosti teksta i o toj možda i dezintegrisanoj narativnoj ravni i o visokoj eksperimentalnosti tog pisanja uopšte, stiče se utisak da ti negde posjetiš jedno veliko poverenje u čitaoca. Da li će on tu knjigu baciti ili će je pročitati, nema veze, ali svakako nešto što je danas retko.
Da, pa to je opet ono pitanje. Sad, pitanje je kada bi, recimo, neko bio izlagan samo nekim, da kažemo, onako nešto oplemenjujućim sadržajima nego što jeste. Ja mislim da i za takve stvari postoji publika. Jednostavno, kada bi, recimo, TV program bio bolji, onda bi to prouzrokovalo bolje ljude posle. Jer, ne znam, nekako sad, to je prosto tako. Kad sam ja bio mali, onda je bio neki obrazovni program i onda smo mi gledali. Tu sad bilo raznih emisija koje su bile i dosadne, nisu sve bile dobre, ali tu je bilo svega, od fizike i hemije do književnosti. Tu onda čovjek neumitno nešto pokupi odatle. Ako ništa drugo, pokupi neki ton, neki glas, nešto što ima dobru dikciju, ako ništa drugo. A danas toga više nema. I sad opet, a onda se svi žale kako je, ne znam, kultura nije na nekim dobrim granama.
Na postojanom tlu.
Ali to je, se vuče jedno drugo. Tako da, tako to ide.
Daniel, kogod da je ikada došao u kontakt sa tvojim knjigama, shvatio da je negde tebi kao autor jako bitno vizualno rešenje.
Tako,
i da kada sarađuješ sa izdavačima, da si prosto autor koji je umešan u svaki segment stvaranja jedne knjige, od pisanja pa do konačnog produkta, do toga kada knjiga izađe, kako je knjiga prelomljena. Tako da, da li je to zbog eksperimentalne forme tvog pisanja ili si prosto esteta i to ima veze sa tvojim likovnim stvaralaštvom?
Pa ne znam, da, ne znam. Ja nisam dizajner knjiga, ne znam to da radim, ali onda uvek pitam neko ko to zna. Sarađujem sa Sanjom Polovinom na zadnjih nekoliko izdanja, i ranije sam sarađivao, jer mislim da nekako te knjige koje pravim treba da budu kao neke male skulpture, u stvari, pošto one, knjiga je kao objekat, možda se gleda kao neka skulptura. Recimo, ne volim kada se stave fotografije na korice. To mi je nekako onako naj...
To možda niko ne voli.
Da, pa ne znam, verujem da mnogi autori ne vole. Nekako mi je to onda kao ode se na onaj neki Shutterstock, skine se neka kao wow, dobra fotografija koja se plati ono 1 euro i onda se to kao štampa. Nekako mi ne igra to. To više volim kada je to nekako lično, i otud na mojim koricama dosta ima crteža. Volim kada neko nacrta nešto, to je bolje.
Pa da, to je jedna saradnja sa opet tvojim kolegama, zato što možemo reći da su likovni umetnici također tvoje kolege. Ti nekako ne pripadaš ni jednom umetničkom krugu, a pripadaš svakome, što je negde možda i usamljena pozicija, a možda i nije.
Znaš kako, šta je tu bitno? Bitno je da nekako živiš i onda da praviš stvari koje imaju smisla, i onda zapravo možda baš time što nekako ne pripadam nijednom od tih fioka, čini da
budem... A na neki
budem...
način svakoj, pomalo.
Pa da, ali makar onda mogu da radim ono što ima smisla. Nekako ne mogu sad da teram sebe da pišem knjigu kada nemam šta trenutno kažem, imaću možda za 2-3 godine, možda i nikad. A treba imati tu slobodu da čak ne uradiš nešto. Ili da započneš nešto pa da ostaviš na pola, šta, i to je okej. Okay. Tako da je svo vreme ta procena, zato što su ljudi jako danas nekako ucenjeni, i onda je zapravo čak neka vrsta uspeha je dosta opasna, zbog toga što ako neko ove godine uspe, na neki način šta ako naredne godine ili narednih 5 godina ne uspe ništa. E onda to stvara neke psihičke probleme. I to je zanimljivo, da. Tako da, Ovo treba voditi računa o takim stvarima.
Nastavit ćemo razgovor nakon muzičke numere.
Kada si rekla da li mogu da te ljubim, u trenu rekao sam da. Poljupci pehu najbolji ikad, topla jesen i zagrljaj. A zatim rekao, proći će vreme, a ja ću tebe. Sam srce tad izgubio glavu, osudio na ovu dugu samoću. Predao sam srce tad izgubio glavu, osudio na ovu dugu samoću. Kada si rekla da li mogu da te ljubim, u trenu rekao sam da. Ne žalim najdraža, jer da to ne bi. Kucanje srca, udar ljubavi samo na tren. Predao sam srce tad, iskupio hladu, osudio na ovu dugu samoću. Predao sam srce tad, iskupio glavu, osudio na ovu dugu samoću. Sam srce tad izgubio glavu, osudio na ovu dugu samoću.
Nastavljamo razgovor sa Danielom Kovačem o muzici, o pisanju, o njegovoj likovnoj umetnosti. Želela sam da te pitam, jako je čudno, nije čudno što si počeo da slikaš u Paintu, ali je negde vrlo interesantno što si nastavio da praviš svoje grafike u Paintu. Kada si to počeo da radiš? Znam da si 93. bio u jednoj fantastičnoj umetničkoj grupi ili kružoku koja se zvala Klipani u pudingu. Da li je to neki nastavak te organizacije ili da li si tada crtao?
Pa ja, da, u stvari odrastao sam na Dorćolu i tamo su živali Klipani u pudingu, tako da govorimo Snežani sedam patuljaka, ovaj, da, kao da su oni živali u nekoj šumi koja se zove Dorćoli, oni su postali, poznavao sam Klipane u pudingu i ovaj, ko hoće da istražuje o njima, to je stvar neke vrste gradske arheologije, ali i umetničke arheologije, zato što se oni pominju u mnogim katalozima, izložbi i tim kulturnim dešavanjima i vestima. O kulturnim dešavanjima tih ranih 90-ih, u stvari možda do 96. je moguće pronaći informacije o njima, posle su nestali. Ove, a Paint, to je nešto što ima na svakom računaru. I sad, pošto puno putujem i ne mogu da, ne mogu da baš, a volim da crtam. Zapravo, generalno, doktrina je moja životna, da u osnovnoj školi vi radite sve praktično. Uče vas da pišete, čitate, da onda imate časove muzičkog, likovnog, bavite se hemijom, fizikom, biologijom, svime. I onda vremenom kako odmiče vreme, sve više sve, odričete se jedne po jedne od tih stvari i mislim da je to loše i da čovjek ne bi morao da se odrekne baš svega u svom životu. Tako da je meni to crtanje u Paintu zapravo neki način da ostanem u kontaktu sa crtanjem. Pošto je crtanje dosta važno, ono je onako važno i za psihu i prosto ljudi nekako mogu da se dobro izraze preko crteža i ja volim kad neko ume to da uradi. Zato što je to nekako onda na opštu radost. Jednostavno kad neko baš dobro crta ili slika, to je velika stvar. E sad, onda moj metod da ostanem u kontaktu sa tim crtanjem, jer kad sam bio mali crtao sam i stripove i sva što sam radio, ali onda sam prestao je u jednom momentu. Ali taj Paint koji je na svakom PC računaru daje šansu da se crta i onda nekako ne treba mi štafela i ne trebaju mi boje, ne treba ništa.
Photoshop.
Da, čak ni to. I ne znam, 15 godina već crtam sa nekom idejom. U stvari shvatio sam da mi to jako prija i da je to onda sad postao deo i nekog mog identiteta, ako ništa drugo. Produkcija je stabilna, svake godine izbacim neku količinu crteža, onda praktično sad već imam kao sezone, serija, imam sezona, ono, 2017. ti Paint crteži, 2016. je bilo nešto drugo. I onda sam to onako posle pokušavao da standardizujem na neki način i onda sam došao sam do tog formata grafike, kao grafika u Paintu koja se digitalno odštampa na nekom vrlo lepom papiru. I onda je dobro što sam opet došao preko tih Paint crteža u neku vrstu komunikacije sa drugim ljudima. Jer su počeli da mi se javljaju, neki žele da imaju. Onda sam nekom prodam, nekom poklonim. Kada osetim kod nekog da baš želi da ga ima, onda se potrudim da taj neko i dobije taj Paint crtež. I tako to je jedan proces koji će verovatno da traje godinama, bar ja ne vidim neki razlog zašto bi to prestalo.
Pa da, ti Paint crteži su malo i proputovali svet, znam da ih se ih slao u Beč, ako se ne varam, da se naručuju prosto sa svih strana sveta i da si negde postao prepoznatljiv i po svojim, ne samo po tome što si član grupe Jarboli, ne samo po svojim romanima, već i po svojim grafikama uostalom i imao si nekoliko izložbi.
Da, pa to, da, ide to onda sad opet nekako spontano došlo do toga da se to tako izlaže javno, ali dobra su ova vremena, u principu postoji taj internet i onda uvek mogu da okačim to što sam uradio. I to je kao neka javna galerija, online galerija, uvek postoji šta sam uradio. I tako, nekad, u stvari, dosta radosti su mi doneli ti Paint crteži, to je najvažnije vezano za njih. Nekako puno poznanstava, kontakata i eto, prosto opet kao neki filtar za neke zanimljive i dobre ljude.
Da li svake godine ima neku posebnu tematiku ili ne?
Pa nema, jedino što svake godine pokušavam isto kao i u svemu da prevaziđem neke dosadašnje rezultate. Sećam se da sam pre jedno 2-3 godine pokušavao da napravim neku vrstu hiperrealizma u Paintu. Imam dva neka crteža, jedan se zove nešto Talasi, a drugi se zove Park Invalidovna, to je jedan park u Pragu koji sam crtao, da sam crtao toliko dugo, nedeljama sam crtao te Paintove, dok nisu onako iz daljine kad se gleda bili na kraju već nalik fotografiji. Mislim, ja stvarno nisam ljubitelj ni realizma, ni hiperrealizma, ali opet kao neka vrsta vežbe i neka vrsta izazova mi je jako zanimljivo bilo to iskustvo da probam da to istiram do kraja.
Rekao si da je bitno održati crtanje kao jedan, i da je to jedan bitan deo tebe, a gde je Daniel koji je inženjer i koliko je on tebi bitan? Znam da si dosta proputovao baš zbog svog posla i da si putovao na interesantna mesta, da nisi putovao turistički, prosto tvoje putovanje se razlikuje od njih.
Da, pa ne znam šta da kažem tu, pa prosto radim kao inženjer i nekako sam se odlučio da se bavim tim industrijom. To je nešto što mlade inženjere ne privlači toliko više zbog toga što je to jedan posao koji je naporan i zapravo ima tu neku vrstu očigledne odgovornosti. Jer ovi novi poslovi koji su vezani za internet ili neko programiranje ili nešto su malo više apstraktni u pogledu tog osjećaja. Ovde prosto imate neke ogromne mašine, neke kotlove, neke peći, neke takve stvari i jednostavno morate da učinite da to funkcioniše i da radi. I to je nešto što vizuelno može odmah da se vidi da se radi. Ali opet zahteva malo više čoveka, zahteva to da moram da odem negde da to puštam u rad nekad. Zahteva da više meseci posvećenog rada nekom postrojenju da bi to sve bilo kako treba, da bi bilo dobro isprojektovano, da bi to moglo da se pusti u rad kako treba. I onda onda na kraju su tu i ta putovanja. Zapravo čak mislim da i ja tako jedino i volim da putujem, a to je kad postoje neka misija, nešto da uradim. Nisam baš preterano dobar turista, nego mi je bitno da gde god da odem, dođem i nešto uradim.
Ali ideš na interesantne mesta. Te fabrike su svakako prostori u kome se prosto neko ko se ne bavi tvojim poslom nikada ne bi našao. Tako da li na neki način to utiče na tvoje pisanje, da li, i ako da, na koji način se prosto ta jedna, pa da kažemo, možda i poetika jednog postrojenja negde implementirala u tvoje pisanje?
Pa ne znam, moguće. Znaš, sve to ima uticaja jedno na drugo. Recimo, ta putovanja, te fabrike su najčešće u nekim malim mestima u kojima turisti ne dolaze. To su baš čak i nekako su sad ta industrija toliko nepopularna u 21. veku da je nekako čak i ona skrajnuta u neke te brda i u neka sela najčešće. I onda se tu odvija to. Meni se čini da je to mi daje jedan zdravorazumski odnos prema stvarima. U tom smislu da nekako 2 plus 2 su tamo uvek 4 i onda na neki način tu ima i neka izvesna lepota u tome, zato što je toliko iracionalan život. I s druge strane, kad se tako udaljite iz svog života i posvetite nekom poslu, to je kao neka vrsta jedne velike, velike meditacije. Zapravo je zanimljivo kako tako se onda razbudi telo, jer su to fizički naporni poslovi, a s druge strane opet je blok u odnosu na upliv ovih besmislenih informacija o kojima smo ranije pričali u život. I onda na neki način to isceljujuće jedno iskustvo zbog toga što kad se to pusti u rad, onda je velika neko zadovoljstvo i sreća, ali onda i nađem neki novi jedan naredni period mogu da budem funkcionalan ponovo. Tako da su mi potrebni tako na svake jedno dve godine neka fabrika da se pušta u rad. To je vrlo, vrlo bitna stvar za mene.
Poslušajmo jednu muzičku numeru.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? i onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dugo naš grad spava, noć polako otiče, naš grad spava, život se lako spotiče, naš grad spava, niko njega ne budi, naš grad spava. Kad se niko ne trudi, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva, potreban je snažan cuk, ali noć je protua. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, ali neka bude noćas, jer noćas svest je nagluva.
Moj gost danas bio je Daniel Kovač. Daniele, hvala ti puno što si učestvovao u emisiji, nadam se da ćeš doći opet sa nekim novim projektom.
Hvala puno.
Slušali ste emisiju Klub 2, ton majstor Goran Ivković, moje ime Ana Marija Grbić.
Ja neću da se bacim, naš grad tone, davljenik i slamku hvata, naš grad tone, poneka bar tone i sinata, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne nula, potreban je snažan cug, ali noć je protula, stojim tu i gledam, polako napušta, al neka bude noćas, jer noćas svest je napluva. Ej, ej, pa da, slušaj ovaj dur. U dugo naš grad spava, noć polako otiče, tvoje blizu. Ja neću da se bacim, naš grad spava. Ja neću da se bacim, tvoje blizu. Ja neću da se bacim, ne, 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 ne. Potreban je snažan cug, ali noć je protua. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, al neka bude noćas, jer ova noć je kučka lažljiva. Ej.